Kom ons blaai na hoofstuk 45 van Genesis volgend. Genesis 45. Ons begin die storie so aan die agterkant. Kom ons lees die eerste 13 verse van hoofstuk 45. Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal beveel om van hom af weg te gaan. En daar was van die wat by hom gedien het, nie een by hom, toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense in die farao se paleis dit gehoor het. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef. Leef pa werklik nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie. Hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop en ek is in Egipte toegebring. Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie. Want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dit is nou maar die tweede jaar van die hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor waarin daar nie geploeg of gehoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou en sodat baie aan die dood sal ontkom. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as farao se raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as regerder oor die hele Egipte. Gaan dadelik na pa toe en sê vir hom, so sê pa se seun Josef, God het my aangestel as regerder oor die hele Egipte, kom na my toe. Moenie talm nie, kom bly in die Gosenstreek. Dan is pa naby my. Pa en pa se seuns en kleinseuns. Die kleinvee en die grootvee en alles wat pa besit. Dit is die woord van die Here. Hierdie gebeurtenis is seker die klimaks in die lewensverhaal van Josef. Maar mens kan dit nie regtig verstaan as jy soms so hier in die einde net inval nie. Jy moet 'n bietjie weet wat vooraf gebeur het om regtig te verstaan, nê. En dis wat ek vandag wil doen. Dat ons soos 'n rolprent partymal maak. Hy begin aan die einde en dan sê hy, nee, 30 jaar voor dit. Dan gaan haal hy die storie en dan bring hy hom weer terug na wat ons nou by is. Dit is soos tonele in 'n fliek wat afspeel of jy was onlangs in 'n toneel by die skool. Dit is soos verskillende bedrywe in 'n toneelstuk waarna ons gaan kyk. Die eerste toneel is een van vreugde en blydskap. Ons lees daarvan in Genesis 30. Josef is gebore. Hy was die vreugdeseun van sy pa Jakob se lievelingsvrou Rachel. Sy was baie, baie lank kinderloos. By sy ander vrouens het Jakob al baie kinders gehad, 11 van hulle. Josef is die 12de kind, die 11de seun. Rachel sou later nog 'n seun hê, Benjamin. Maar met Benjamin se geboorte is sy dood en daarom was Josef die lievelingsseun wat Jakob herinner het aan die vreugdetye saam met sy vrou, saam met Rachel. Nou van sy kinderjare vertel die Bybel ons niks. Die tweede toneel wat ons lees van hom, is hy al 'n jong seun, 17 jaar oud, by sy pa se huis. En soos jy nou maar kan dink, sy pa het hom verskriklik bederf. Hy was 'n regte skorrimorrie, 'n klikbek wat al die lelike stories van sy broers van sy pa kon vertel. 'n Skorrimorrie is iets soos 'n fabel. In Engels sal jy sê hy's 'n brek. Kan met hom nie oor die weg kom nie. Hy het buitengewone drome gehad. En dan het hy met groot bewaarde vir almal vertel daarvan. Byvoorbeeld het hy eers gedroom in die koringland, waar hulle besig was om koring te werk. En dan vat jy die koring en jy bind dit in sulke bondels saam. Ons noem dit 'n gerfkoring. En hy het hierdie droom gehad waar sy broers se gerwe het voor sy gerf kom buig. Dit het hom nie baie gewild gemaak toe hy vir hulle dit vertel nie. Nog 'n ander droom waar hy gedroom het dat die son en die maan en die sterre het voor hom kom buig. Dit het hulle behoorlik omgekrap. Selfs Jakob het hom toe berispe. En so aan die einde van sy toneel, hierdie een, daar in die huis, kom mens agter hoekom Josef so 'n klikbek was. Want sy pa Jakob stuur hom om te gaan kyk wat sy boeties doen terwyl hulle die vee oppas in die veld en om dan terug te kom en vir Jakob te kom vertel. Moenie na die Ou Testament toe gaan om te kyk hoe mense met kinders groot maak nie. Die helde van die Ou Testament was wonderlike geloofshelde, maar met hulle kinders het hulle nie mooi gewerk. En juist dit bring ons by die volgende toneel. Daar in die veld was sy broers besig om die skape op te pas en die bokke. En 'n gebeurtenis wat Josef se lewe onherroepelik in 'n gemorslap beland het. Sy broers sien hom van ver af kom met sy windmaker dromer uitrusting aan. Hulle afguns en hulle haat teenoor hom kook oor en hulle besluit ons gaan hom vermoor. Dis nou klaar. Die oudste broer Reuben besluit nie, wag 'n bietjie. Kom ons maak 'n plan. Ek sal hom red. Kom ons gooi hom liewer in 'n put, 'n droë put. Reuben se plan was om hom dan in die nagstilletjies daar uit te haal en terug te stuur na sy pa toe. Maar voordat hy dit nog kon doen, het Juda 'n ander plan. Want daar kom toe Midianiete verby uit Midian uit op pad Egipte toe wat gaan handel dryf, so 'n karavaan en hy besluit nee, maar kom ons verkoop hom. Kom ons verkoop hom as 'n slaaf. En as ons ook van hom ontslaaf. En dis presies wat hulle dan nou doen. Hulle is ontslaaf van die skorrimorrie. Maar wat van sy pa? Hulle vat daardie dromer uitrusting van hom, maak dit vol bloed van 'n bokkie en hulle stuur dit vir Jakob terug en sê kyk wat het ons in die veld opgetel. Jakob se rou sou vir die res van sy lewe geen keer ken nie. Dan skuif die toneel in Egipte waar Josef as 'n slaaf verkoop word. In die huis van sy eienaar Potifar. Potifar was die hoof van Farao, dis die koning van Egipte, hy was hoof van Farao se lêwagt. En hier gaan dit met Josef baie goed. Ons lees in Genesis 39 vers 2, die Here was by Josef en dit het met hom baie goed gegaan. Hy bly nie eers in slawekwartiere nie, hy bly in die huis van Potifar. Nadat dit alles goed gaan wat Josef aangepak het, hou Potifar van hom en hy maak hom later sy persoonlike slaaf en hy stel hom as aan in beheer van alles en van almal in Potifar se huis. En sommer dadelik gaan dit met Potifar in sy huis baie baie goed. Maar sy ondergang was nie ver nie. Potifar se vrou sien hierdie mooi frisgeboude jong man en sy begin by hom aan lê. Meer en meer. Elke keer weier Josef. Elke keer weier hy, want hy wil nie sy eienaar se vertroue breek nie. Nee sê Josef vir Potifar toe sy hom gryp en sê kom lê by my. Nee sê hy, ek sal ons teen God sondig. Toe hy weghol, grijp hy sy een stuk van sy klere en sy sit 'n bek op en sy roep almal in die huis en sê, maar Josef wou my aanrand. Potifar kom by die huis, hy kyk nie tweemaal links of rechts nie. Josef se doppie is geklink en hy word in die tronk gestop. Saam met Farao se gevangenes sit hy. En dis nie tronke met TV's nie. Dis dan die volgende toneel, daar in die tronk. Al is Josef vergete en verlate, het God hom nie vergeet nie. Ons lees in Genesis 39 vers 20. Terwyl Josef in die tronk was, was die Here by hom. En hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbevader hom goedgesind geword het. Josef is betroubaar. En alles wat hy aanpak is suksesvol. En die tronkbewaarder stel hom aan, bo al die gevangenes. Destyds so die ouer van julle nog ken hoe die bandiete uit die tronk uitgekom het om te werk. So is Josef die een wat in beheer is. Hy reël alles. Die tronkbewaarder kan agteroor sit. En so gaan dit met hom goed. Hy's in beheer totdat daar belangriker mense in die tronk beland. En toe word Josef weer slaaf. Hy word bediende. Van die heers van die hoof van die skinkers en van die bakkers. Hulle was al lank al in die tronk. Josef is 'n bediende. Hy sorg vir hulle. Nadat hulle lank daar was, kom Josef een oggend agter, maar hulle is baie ontstel. En hy vra vir hulle, waarom is hulle ontstel? Nee, hulle het hierdie verskriklike drome gehad. Josef sê vir hulle, maar God kan drome uitlei. Vertel vir my dat ek vir julle sê. In die hoof van die skinkers vertel sy dit hom, nê? Hy was onder 'n druiwepriool en daar was 3 lote vol doringtrosse. En toe druk hy hierdie doringtrosse uit en hy van die sap gooi dit in Farao se beker en hy gee dit vir Farao. God sê vir Josef wat die droom beteken en hy vertel. Ja, 3 lote, nog 3 dae. Dan sal Farao jou klag oorweeg. En hy sal jou vrylaat en jy sal weer die hoof van die skinkers wees. En toe vertel Josef sy storie vir hierdie man. Van hoe hy uit sy land gesteel is en verkoop is as 'n slaaf, van hoe hy totaal onskuldig in die tronk is en hy vra vir hom asseblief, as jy vry is en jy's by Farao, onthou my. Ja, natuurlik sê die hoof van die skinker, ek sal jou onthou en ek sal sorg dat jy ook vrygelaat word. En nou verwag ons dat die volgende toneel gaan die vrye Josef wees in Egipte. Maar nee. Die skinker vergeet van Josef. Heeltemal. Vir 2 jaar lank nog sit Josef in sy elende. En toe gebeur daar 'n ding. 'n Baie belangrike ding wat afspeel in die volgende toneel. Farao se slaapkamer en sy regeerkamer, daar waar hy slaap of probeer slaap en waar hy regeer. Hy droom 'n aardige droom. Seker een van die bekendste drome in die Bybel wat ek net nou ook vertel het, van die 7 vet koeie wat uit die Nyl opkom en die vleigras wei en kort daarna die 7 maar koeie wat ook uit die rivier uitkom en dan die vet koeie opvreet. Hy is ontstel, hy lê wakker. Raak tog weer aan die slaap. Droom weer, maar hierdie keer 7 vet koringare en 7 maar are. Wat sou dit beteken? Die man het geen rus of diepte vir homself nie. Maar niemand verstaan nie, niemand weet nie, niemand kan dit uitlê nie. En dis toe wat die skinker onthou. Daar in die tronk was 'n man, Josef, wat my droom uitgelê het en die bakker se droom en dit het presies uitgekom en hy sê vir Farao en Farao laat Josef haal en hy sê vir hom, ek het van jou gehoor. Jy lê 'n droom uit as jy hom hoor. Dis hoe mens nogal dink. Josef sal hierdie geleentheid aangryp om te sê ja, ek kan. Maar hy doen nie. Josef wys vir hom. Nee, hy sê vir hom, nie ek nie. God gee die goeie antwoord vir u. Farao vertel vir hom sy droom en Josef gee vir hom die betekenis. 2 drome, want dit is dringend, dit gaan gou gebeur, maar die betekenis daarvan is dieselfde. Daar gaan 7 jare wees van ongekende goeie oeste en oorvloed. Maar dan volg daar 7 jare van verskriklike droogte en 'n hongersnood wat Egipte op sy knieë gaan druk. Maar met sy ervaring as bestuurder van Potifar se huis en as hoof van die tronk oor al die gevangenes, gee Josef ook vir Farao wyse raad. Dat die Farao 'n verstandige en 'n wyse man sal aanstel in beheer oor die hele Egipte om die insameling en die bewaring van hierdie 7 jare se goeie oeste te reël, om dit seker te maak dat dit in plek is sodat as die 7 jare van droogte kom, dat daar kos sal wees en almal se ellende verlig sal word. Farao en sy amptenare het geen ander wyse man nie behalwe Josef in hulle midde en hy stel hom net daar aan. Hy stel hom aan oor sy hele paleis, oor die hele Egipte. En dan vir 7 goeie jare is Josef besig om skure te bou en kos bymekaar te maak. Later is dit soveel so dat dit nie eens meer kan boekhou daaroor. En toe kom die droogte. Die hongersnood. Die Egiptenare storm na Farao toe. Hulle soek kos en Farao se antwoord: "Gaan na Josef toe. Doen wat hy sê." Die ellende was nie net in Egipte nie, dit was natuurlik die hele omstrek. Ook daar waar Jakob en sy broers in Kanaan bly. Jakob en sy seuns. En dit bring ons by amper die finale toneel van hierdie verhaal. Die regeersaal waar Josef is. Sy broers kom om by hom kos te koop. Die eerste keer kom hulle sonder Benjamin, want Jakob kan nie die laaste kind van Rachel ook nog laat gaan nie. Josef is geweldig emosioneel. Sy broers is voor hom. Hulle buig voor hom en hy onthou sy droom. Maar hulle weet nie dis hy nie. Hy hou vir Simeon terug as 'n gijslaar, sodat hulle die volgende keer vir Benjamin sal saambring. Die tweede keer kom hulle. Hierdie keer onthaal Josef hulle aan sy huis. Weer is dit vir hom geweldig emosioneel. Vooral om sy jongste boetie Benjamin te sien, kind van sy eie ma. Is nogal komies dat Benjamin kry 5 keer soveel kos as die ander. Ek weet nie wat hy daarmee gedoen het nie, maar hy kry 5 keer meer kos. Hulle kom steeds nie agter dis hy nie. Selfs as hy hulle in die volgorde laat sit soos wat hulle gebore is, in hulle ouderdom, wie sou dit weet? Hulle kom nie agter dis Josef nie. Hulle is te bang. Hierdie keer toe hulle weggaan, sit Josef nie hulle geld terug in hulle sakke soos die eerste keer nie. Hy vat sy eie beker en hy laat dit bo in Benjamin se sak sit. En net toe hulle vertrek het, toe stuur hy sy amptenare agterna. Nee, sê Josef se broers, ons het niks gesteel nie. En die een by wie jy dit kry, kan jy maar doodmaak en die res van ons sal die slawe wees. En toe kry hulle die beker in Benjamin se sak. Jy kan jy voorstel, hulle ontnugtering. Hulle skeur hulle klere. Hulle is sak in as. En almal saam terug na Josef toe. Juda pleit uiteindelik by Josef. Asseblief Josef, luister net na my. En hy vertel van sy pa. En sy pa wat sal doodgaan as Benjamin nie terugkom nie. Hy sal nie daai slag kan hanteer nie. Vir jare al, 30 jaar rou hy, 22 jaar rou hy al oor Josef. Nie nog Benjamin ook nie. En hy gee homself in Benjamin se plek. Juda sê, ek sal die slaaf wees, laat Benjamin net vrygaan. En dis toe, dat Josef dit nie meer verder kon hou nie. En hy stuur hulle allemaal weg, behalwe sy broers. En dis die toneel wat ons gelees het. Hier is hulle nou voor hom, soos wat hy destyds gedroom het. Hulle, wat hom so verskriklik daarna gekom het, is volkome in sy mag. Die bordjies is verhang. Hy kan hulle nou vergeld vir alles wat hulle hom aangedoen het en al die moeilikheid wat daaruit voortgevloei het. Hy sê vir hulle, ek is julle broer Josef. En hulle stom geslaan. Vrees bevange kan hulle nie 'n woord uitkry nie. Die straf en die oordeel is sekerlik nou hier. En dan hierdie onverwagse woorde. Nie oor hulle en oor die put en oor die verkoop en oor die slawerny en oor die tronk nie, maar woorde oor God. Aanhoudend, dis al waaroor hy praat, vers 4. Kom na my toe, moenie bang wees nie, en dan kom hy en hy sê vers 5, julle het my verkoop, maar dit was God wat my voor julle uitgestuur het om nou mense se lewens te red. Vers 7, God het my voor julle uitgestuur, hy herhaal dit. Regtig, nou moet jy hoor. Mense herhaal partymal 'n ding, hoekom weer en weer en weer, sodat jy sal hoor. God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly. Vers 8, dit is nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my aangestel as Farao se regerder. En weer vers 9, sê vir pa, God het my aangestel as regerder oor die hele Egipte. Hoe is dit? Hoe is dit dat Josef so sou kon reageer? Alles net God. Ons weet nie wat sy gemoed was deur sy lewe nie. Daar word nie vertel hoe Josef gevoel nie. Daardie tyd in die put, in die karavaan op pad Egipte toe, terwyl hy 'n slaaf was. Sou dit dalk kon wees dat die drome wat hy gehad het, hom bemoedig het, asof hy daaraan gedink het? Soos wat ek en jy vandag kan dink aan al God se beloftes in sy woord wanneer dit met ons swaar gaan. Dat ons 'n bietjie meer aan die beloftes van God dink as aan die swaar kry. In Potifar se huis kom ons agter dat Josef, daai skorrimorrie, het tog geleer en God leer ken in sy huis en in hom geglo, want dit is sy woorde aan Potifar se vrou. Dat hy nie teen God wil sondig nie. En dan in die tronk, wanneer hy die drome uitlê, heeltyd is die fokus nie op hom nie. Heeltyd vat hy die fokus weg na God toe. Dit is God wat die uitkoms gee, wat die antwoord gee. Dit is God wat die betekenis gee, nie ek nie. En dan Genesis 42 vers 51 lees ons dat sy eerste seun, by die vrou wat Farao vir hom gegee het, noem hy Manasse. Manasse beteken vergeet. En nou sou jy dink, maar hoekom sou hy sy kind vergeet noem? Ja, want sy familie het hom vergeet. Dis nie wat hy bedoel nie. Die hoof van die skinkers het hom vergeet. Nee. Mens hoor soveel keer mense in swaar kry wat sê, God het my vergeet. Dis ook nie wat hy bedoel nie. Daar staan, hy noem hom Manasse, want het hy gesê, God het my alles laat vergeet, al my swaar kry en alles wat my familie my aangedoen het. Josef sê nie, dit is goed dat hulle hom wou vermoor en dat hulle hom verkoop het en 'n put gegooi het nie. Hy praat niks goed daarvan nie, dis nie goedkeuring nie. Maar hy kla en kwel nie oor die omstandighede waarin hy was nie. Hy fokus op sy roeping binne daardie omstandighede. Hy kyk met 'n koninkryksvisie van God. Wat wil God hiermee doen? Hy kyk nie na 'n eie self Josef fokus nie. Hoe kry jy dit reg om so op God te fokus? God het my laat vergeet, sê hy. Hy fokus op God. Sy gedagtes is met God besig. Meer as wat dit besig is met die klippe in die put om hom. Meer as wat dit besig is met die honger en die dors. Meer as wat dit te doen het met die akelige omstandighede in die tronk. Hy dink deur hierdie omstandighede is sy gedagtes gefokus op God. Dis wat Paulus bedoel in Kolossense 3 vers 2, as hy sê, rig jou gedagtes op die dinge daarbo by God en nie op die dinge op die aarde. Laat God jou gedagtes vul. En nie die shenanigans waarmee jy te doen het nie. Dit is asof Josef se gedagtes so vol God is, dat daar nie plek is om te onthou van die onreg nie. Want 'n mens kan tog net soveel goed in jou kop hê. En as dit vol van God is. Dit wys vir ons wat bedoel Paulus as hy skryf in Romeine 12 vers 2, dat God jou denke sal vernuwe. Dat jy nie sal dink soos die wêreld om jou nie. Hoe maak ek en jy met onreg wat ons aangedoen is, dalk aangedoen word, die onreg wat vir ons voorlê nog, hoe maak ons daarmee? Bly ons soos die wêreld daaroor mor en opstand en wraakgedagtes teen hulle wat ons dit aangedoen het? Soos 'n kanker wat in jou vreet? Of aanvaar ons God se absolute beheer oor alles, ook om onreg toe te laat? Fokus ons op wat God wil hê ons moet doen in hierdie akelige omstandighede. Josef het besef dat God selfs onaanvaarbare sonde laat meewerk om lewe uit die dood te werk vir sy broers, om hulle van 'n hongerdood te red. Waarvoor wil God vir my en jou en die slegte goed in ons lewe gebruik, sodat dit sal ten goede meewerk vir ander en vir ons? Ons moet hierdie reaksie van Josef moet ons regtig ter harte neem. Maar weet jy, daar is toch iets baie belangriker in hierdie verhaal. Kom, ek probeer dit kort stel. Het jy agtergekom dat in hierdie toneel waar Josef hom aan sy broers verklaar, ek goed dit die evangelie van Jesus Christus? Josef se broers byvoorbeeld, wat voor hom staan in die besef dat Josef, hierdie man, precies weet van die sonde wat hulle vir so lank al weggesteek het, dat niemand anders daarvan geweet het nie. Maar hy weet precies. Hulle vrees om aan hom uitgelewer te word wat die totale mag het oor hulle, om hulle met die volste reg vir die res van hulle lewe in ellende te straf. En dan hulle verslaandheid. Hulle vrees dat hulle nie 'n woord kan uitkry nie. Want hulle weet wat hulle verdien. Is dit nie hoe ek en jy voor God staan nie? Alles wat ek en jy in die diepste van ons gedagtes gevange hou, geheim hou, is vir hom sigbaar en duidelik. Want hy sien reg deur als met oë wat soos vuur vlam. En dan, hy wat die absolute gesag en die volste reg het, om ons vir ewig te verdoem, is dit nie hoe ons voor God staan nie, in onsself. En dan Josef. Josef wat deur sy eie mense verraai en uitgelewer is, maar wat deur God vooruit gestuur is, om lewens te red. Josef wat op God se roeping fokus, en nie op die mense om hom wat hom te nakom nie, en juis vir hulle verlossing bewerk van hongersnood, en wat hulle dan naderoep in liefde om na hom toe kom, om nie bang te wees. Is dit nie hoe Jesus selfs nie sy wang wegdraai wanneer Judas hom wil verraai nie? En wanneer Petrus dan sy swaard uitklip om te verdedig, is dit nie dan juist Jesus wat vir hom sê, sal ek dan nie die beker drink wat my Vader vir my gegee het nie? Jesus in daardie oomblik fokus op God wat die beker vir hom gee. Al is dit sondige mense wat verskrikke sonde en onreg hom aandoen, is sy fokus op God wat die beker vir hom gee. Is hy nie dan die een wat deur die Vader vooruitgestuur is om die straf vir elkeen wat glo te dra, die dood te sterf en te oorwin, sodat deur hom baie se lewens vir ewig gered sal word nie? Is dit nie hy van wie ons lees in Hebreërs 8 vers 12, dat hy barmhartig sal wees oor al ons geregtigheid en aan ons sondes en ons oortredinge nooit meer sal dink nie? En dan Jesus se uitnodiging. Kom, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Uiteindelik die ewige rus in die koninkryk van sy Vader. My liewe broer en suster, kom na hom toe. Kom na Jesus Christus toe met jou sondeskuld, met jou vrese, want deur geloof kry jy deel aan sy volkome verlossing, om ewig en volkome vrede van God te kan hê. Kom na hom toe. Kom na hom toe met jou seer, en die onreg wat jy al in jou lewe moes verduur. Onreg wat jy dalk nou verduur, of wat nog vir jou voorlê, kom na hom toe. Hou jou fokus op hom, en wat sy roeping vir jou sou wees, binne die aaklige omstandighede wat jy moes beleef. Aanvaar hom as die koning wat selfs dit beskik, En dan by hom al meer onder die invloed van sy Heilige Gees sal die evangelie van Jesus Christus ook sigbaar word deur jou lewe en my lewe en die lewe van hierdie gemeente. Josef se verhaal is nie net 'n mooi storie nie. Dit is 'n uitbeelding van die blye evangelie van Jesus Christus. En so moet my en jou lewe en die lewe van hierdie gemeente dit ook wees. Gevul, so vol van God, dat daar nie meer plek is om te dink aan onreg. Mag sy vreugde jou tot die randjie toe vul, dat dit sal oorloop en sy vrede los van onreg, dat jy ook die tyd Manasse kan noem. God het my laat vergeet van al hierdie slegte dinge in die wêreld, want hy het my hom laat onthou. My dag, my lewe, my hart, my gedagtes is vol van hom en sy vrede. Kom na hom toe. Amen. Ons Vader, U weet alles. U weet ook van elke stukkie onreg wat ons al moes belewe. En wat dalk nog vir ons voorlê. Niks is vir U verberg nie. Niks van U ontkant nie. U wat selfs 'n haar van ons hoof nie sal laat val nie, as U dit nie beskik nie. Hoeveel te meer nog is U in beheer selfs van die onreg wat oor ons kom. Here, maar help ons in ons gedagtes en ons fokus, dat ons juis in onderdanigheid aan U vra, Here, wat wil U met ons doen hiermee? En dat ons oë meer op U sal rig as op die onreg om ons. Dat wanneer ons oor onreg kan praat, ons eintlik praat oor U genade en hoe U ons gebruik in die onreg. Dat daarvan kla en mor by ons geen plek sal wees nie, omdat ons te vol is daarvan om te praat van U heerlikheid en U wonder. Buig ons om, Here, skuif ons gedagtes en ons fokus dat dit op U sal wees. Help ons deur die Gees. Vul ons. Sodat sy heerskappy al meer sal wys. In vreugde. In liefde. In blydskap. Dankie dat ons weet. Dat U ons nooit vergeet nie. Maar dat ons altyd aan die bors is. Tot ons eendag finaal by U is, vir ewig. En soos wat U roep dat ons moet na U toe kom, help ons om te kom en ons vra, Here, wil U ook kom? Kom weer. Kom gou.